kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Vil Gud frelse Israel?
Der er noget fascinerende forunderligt ved, at et folk med en unik religion skaber en unik tanke om, at det går så dårligt for dem, at de da på et eller andet tidspunkt må blive frelst for deres synder. Og ud fra den her religion vokser der et sideskud som en afart af den gamle religion, der på mærkværdig vis og på relativt kort tid vokser sig større end den stamme, den kom fra. Eller Christian, hvis vi bare skal gå væk fra alle de her metaforer, som jeg har kastet ind i det til at starte med, vi kommer helt
kompliceret
sikkert til at snakke om træmetaforer senere. Men hvordan forholder vi os som kristne, og hvordan forholder Paulus sig til Israel og jødernes frelse?
Ja, det her det er jo et spørgsmål, som ikke bare er teologisk. Det er også et spørgsmål, der virkelig har haft noget af en virkning gennem historien, kan man sige. Historien om kristendommen som sådan er nemlig også historien om antisemitismen, om jødehadets oprindelse og dets ødelæggen som fænomen gennem 2.000 år. Vi taler ofte om Israels ødelæggelse i de her programmer, men der må man forstå det sådan i gammeltestamentlig sammenhæng som en historisk reel forfølgelse af jøder. Fordi de er jøder, det er noget, vi egentlig først ser blive gjort sådan populært, for at bruge et upassende ord, efter kristendommens fremkomst. Jo, romerne slår ned på dem før, men romerne slog altså ned på alle folk, der ikke ville indrette sig. Det gjorde de også på galerne, det gjorde de senere på de kristne osv. Men det er først med den kristne kirkes voksende magt, at jøderne får sådan en speciel rolle som et ondt eller dårligt eller endda fortabt folk. En position, som ingen andre folkeslag får. Og begrundelsen til denne her antisemitisme, som vi kalder det, den stammer fra, baseres på og finder sin hjemmel i det nye testamente. Det er ikke til at diskutere. I en tid, hvor vi lige nu døjer med de geopolitiske konsekvenser af skabelsen af den jødiske stat i 1948, og alt, der har ført efter det i de sidste mange, mange år, når vi netop står i sådan et øjeblik i historien, så er det vigtigt at acceptere, at grunden til, at verdenssamfundet generelt set kunne finde det i deres logik at oprette et land, der ærligt talt ikke havde eksisteret i 2.000 år og meget længere, hvis vi skal diskutere det som en suveræn nation, var, at man også kollektivt erkendte, at jødehadet havde været en så grundlæggende accepteret del af den vestlige kristne kultur, at det var årsagen til, at jøderne var spredt på den måde, de var. Årsagen til, at de aldrig havde fået lov til at kæmpe for det land. Og at det folkehad fik sin kulmination i Hitlers folkemord. Så det er mere for at sige, det her, det er ikke, i dag skal vi ikke diskutere Holocaust, og vi skal heller ikke diskutere Israel-Palæstina. Men jeg vil gerne have, at vi prøver at kigge på, hvad det var, der førte til, at jødehadet også, om man ved eller ej, blev fast sammenflettet, kan man sige, med kirkens udvikling gennem årtusinderne. Og det betyder ikke, at der ikke har været kristne, der var imod jødehadet, og som kæmpede imod antisemitismen. Men antisemitismen kan kun forstås, hvis vi finder dens grund i den kristne teologi. Og der er Paulus' breve centrale. De lå til grund for evangelierne selvfølgelig, men de lå også til grund for, at teolog efter teolog gennem århundrederne simpelthen forsvarede jødehad. Luther, grundlæggeren af den moderne verden, kan man sige, var stor fan af den her mekanisme, både af Paulus og af at hade jøder.
Men Christian, inden du får lov til at runde det her af, der er noget, der forvirrer mig helt det her, du har sagt indtil videre, ikke? Og det er, at du siger, at, at jødehadet også udspringer fra kristendommen og det nye testamente.
Mm.
Men du har også mange gange sagt, at jøderne i en kristen optik har været et unikt folk.
Ja, lige præcis. Det er en af de dobbeltheder, som også er vigtigt at få sagt. Det er, at jøderne blev set gennem den kristne historie, både som dem, der dræbte Jesus, en til en, men også som, hvad kan man sige, forfædrene til den kristne religion. Og den her dobbelthed gjorde både, at de var beskyttet som folk, og det mener jeg ikke individuelt beskyttet, men at man blev ved med at tale om dem. Altså, fordi man har snakket om farisæer og jøder i kirken i 2000 år, så blev det et folk, der blev ved med at være i folkemunden. Det gjorde hittitterne ikke, det gjorde kananæerne ikke, og filistrene osv. osv. Så det var både en identitet, der blev ved med at blive formuleret af kirken. Hvis ikke jøderne havde haft en speciel rolle, men bare havde været et folk som alle de andre, ja, så var de ikke blevet forfulgt. Så det er sådan en dobbelthed, der ligger i det.
Det ligger som altså virkelig teologisk dilemma om et fadermor.
Det i høj grad, der ligger meget i det, og der ligger også sådan en slags en mærkelig mekanisme, hvor at jøderne, ikke jøderne som folk, men som figur, spiller ind i kristne kirker, der aldrig har, i samfund, der aldrig har mødt en jøde. Altså, der aldrig har hørt om jøder i virkeligheden. Alle kristne kirker i hele verden, om de er i Zimbabwe eller i Sibirien, har en formulering af jøderne. Altså, kan du godt se, hvad jeg mener? Så det er sådan en... Det er ikke... Jeg snakker ikke om den enkelte jøde her. Jeg snakker om fjendebilledet. Den anden, også forfædrebilledet, har været et, der blev formuleret igen og igen, i generation efter generation, i den kristne civilisation. Og det gør ligesom, at man kunne sidde og sige sådan noget som, nå, nu har de også lidt for meget magt, eller nu, du ved, det er et andet, og konspirationsteorier, og de offrer børn, og de sidder på alle pengene. Hele denne her, vi snakker ikke så meget om, hvor mange syrere, der er i en eller anden branche i verden, eller hvor mange skotter, du ved, der er gode til tekstiler. Jeg ved ikke, om skotter er gode til tekstiler. Forstår du, hvad jeg mener?
Start eller sådan noget.
Ja, på start, lige præcis. Der er sådan en dobbelt brød i denne her kristne forestilling om, hvem jøderne er, som simpelthen ender med at dundre gennem århundrederne. Så det, jeg gerne ville i det her afsnit, det var at undersøge, om det virkelig kan være rigtigt, altså det Luther, han slog fast, at Paulus, han så jøderne som fortabte, og at man med hjemmel i hans breve kan finde et grundlag for, at de nu nærmest havde altså udtjent deres rolle, at det kan godt være, at profeterne var kommet derfra, men nu havde de spillet fallit. Fordi hvis ikke Paulus tænkte det, hvordan i alverden kan man så læse ham så forkert? Og det er lidt det, vi skal prøve at kigge på. Vi skal tilbage til Paulus' brev, Romerbrevet, og se på både, hvordan han er blevet læst, men også, hvad han nok egentlig mente med det, han skrev. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Vi tager os af Romerbrevet, som ja, Paulus vil skriver for at annoncere, at han er på vej til Rom. Og det er jo så her, hvor vi fokuserer på, hvordan Paulus forholder sig til Guds løfte om at frelse Israel. Og det forholder han sig faktisk helt konkret til i kapitel 9, 10 og 11, hvor han fokuserer på Israel og dets frelse. Og man kan, synes jeg, godt mærke Paulus kvaler, for han siger i forhold til israelitterne, jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt for Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. For Paulus pointerer, at israelitterne har førstefødselsretten i forhold til pakten med Gud. Men, pointerer han, det er ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. For selvom at Abraham fik Ismael før Isak, var det Isak, der blev jødernes forfader. Ligesom med Isaks børn, hvor Esau kom før Jakob, men det var Jakob, der blev jødernes stamfader. Så det her med at blive udvalgt afhænger af Guds barmhjertighed og noget. Og her kommer Paulus med en formidabel metafor om Gud som pottemager, der har ret til at forme sit lær, som han vil. Og derfor har han også tilkaldt folk blandt hedningen. Og hedningene, som egentlig ikke søgte Guds retfærdighed, de modtog den, fordi de troede. Men israelitterne, der stræbte efter retfærdighed ved at følge deres love, de fik den ikke, fordi de ikke troede, men kun mente, de kunne få den i kraft af deres gerninger. Og derfor er der nu ikke nogen forskel på jøder eller grækere. Og her kommer Paulus virkelig med en stikpille til Israel, hvor han citerer Gud. Om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Og dermed kommer vi jo til dagens vigtige spørgsmål. Har Gud forkastet sit eget folk? Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det her, Christian, men ordet kompliceret er måske det, jeg synes bedst indkapsler alt det her, jeg lige har fortalt.
Det er kompliceret. Det er altså Paulus' romerbrev, eller hans brev til romerne, er det tætteste, vi har på sådan en samlet teologisk afhandling fra Paulus. Det er der, hvor han er mest grundig og sådan, måske mest afmålt i sine argumenter, men det er også virkelig en gang kompliceret teologi. Og det her spørgsmål med jødernes position og deres frelse i forhold til hedningene, det er virkelig, altså folk har stirret sig blinde på det her i mange, mange århundreder og tusinder faktisk. Så det skal du ikke tage personligt, Lauke, at det er kompliceret. Det er kompliceret, og specielt fordi Paulus her bruger
altså, det ville jeg jo gøre, hvis jeg mødte Paulus. Så ville jeg jo nok sige, at han skylder lidt en forklaring på, hvordan han skriver så kryptisk.
Ja, han skriver snørklet, kan man sige.
Ja, det synes jeg også.
Og det er fordi, han også balancerer på en knivsæk. Det er nok hans sidste brev, altså af dem, vi har i Bibelen. Det er nok ikke det sidste, han har skrevet, men det er det sidste, vi har. Og det er som sagt skrevet til en menighed i Rom, som han aldrig har mødt før, så vidt vi kan se. Så her er det virkelig, han prøver at lægge det hele ud.
Fedt. Men måske før vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig sådan at finde ud af, når vi nu tager os af romerbrevet, om det så bliver udpeget i løbet af det brev, hvordan vi går fra, at det er det jødiske folk, der lever i pagt med Gud og følger lovene, til at det nu er blevet alle i hele verden, der gennem troen på Jesus Kristus kan blive frelst.
Ja.
Altså, det er mest for at forstå den der proces, fordi altså, det er faktisk en vanvittig acceleration lige pludselig.
Jamen, det er jo hele omdrejningspunktet. Altså, lad mig starte med at sige, det er vilde sager, det her brev. det er simpelthen vilde sager. Paulus siger, den gamle jødiske fortælling, det er den, der nu er kommet sidste kapitel til. Det vil sige, det er vigtigt at forstå, at for ham, der er Jesu komme, det er sidste kapitel i den jødiske historie. Nu kan frelseshistorien gå i gang, altså det, man har ventet på. Gud kommer igen, han etablerer Guds rige, ligesom der står hos de gamle profeter. Men der står også hos de gamle profeter, at der også vil være nogen af dem, der ikke er jøder, der kommer til at være med. Paulus mener så, det er hans opgave.
Men gør der det?
Det står der jo i Esajas, der står der, hvordan at de andre folkeslag også vil vende sig mod Jerusalem, mod templet.
Ja.
Så det vil sige, det egentlig er hele Paulus' virke hægtet op på den der lille ekstra detalje med, at ud over jøderne, så kan der nu også være plads til andre. Og det er det, jeg mener, det er den nuanceringsforskel,
der skal til. Den lille detalje har haft ret store konsekvenser sidenhen.
Når vi går tilbage til Paulus' brev, så er det her, vi finder det sprog, der senere bliver vendt mod det folk, som Paulus selv ser sig som en stolt del af. Og det er det, der er så paradoksalt ved det her, at det sprog, Paulus bruger i Romerbrevet, det er det, der bliver brugt til at sige noget helt modsat af, hvad han vil sige. Paulus, som sagt, skriver til en menighed i Rom, som han ikke kender. Han begynder brevet med at forklare, at hedninge har altså ingen undskyldning for ikke at kende til Gud. Det er ligesom hans hovedargument. Deres afgudsdyrkelse, det har ført til deres fejlagtige og syndige livsstil. Og i kapitel 1, der ramser han ligesom op, hvor forfærdelige alle de her hedninge, de lever. Og det, man egentlig bare kan se, det er, de lever ikke som jøder.
Men hvis de ikke har nogen undskyldning, hvorfor har Paulus så behov for at valgfarte rundt i hele...
Ja, det er nemlig det, der er det gode spørgsmål. Paulus ser nemlig sig selv som en apostel til hedningene, og som en slags profet, fornemmer man, både i det her brev og de andre. Profeter kender vi godt. Vi kender profeter fra det gamle testamente. Det må vi læse masser om, Lauke. En profet, det er sådan en, der kommer med et budskab. Han fortæller, hvad Gud vil med folket. Han advarer folk mod, at de skal opføre sig ordentligt. Ikke? Og Paulus, han kommer med sit evangelium, som han kalder det. Altså, det er første gang, vi ser ordet. Det betyder det gode budskab. Så han tager den her rolle på sig som profet. Ham, der skal forklare dem, hvorfor de nu kan accepteres i Guds rige, hvis de altså sætter deres lid til Gud. Altså, det er det her med at tro. Så derfor starter han med at forklare. Og husk, han taler til nogen, der ikke er jøder. Så han starter med at forklare at omskærelse, fordi det er det mest genkendelige symbol på den jødiske identitet i antikken på det her tidspunkt. Han siger, omskærelse er ikke nok, siger Paulus i en af sine, som jeg tit siger, mindst heldige metaforer, så siger han, at man skal være omskåret i hjertet.
Vel gavner omskærelse, hvis du holder loven, men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet en uomskåret. For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte. I ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker.
Men det mener han, og der bygger han sig, det er ikke noget, Paulus finder på, han bygger sig på Jeremias her, at det er ikke nok at gøre de rigtige ting. Og det har vi jo set masser af profeter sige. Igen, Paulus er profet, han ser sig selv som profet. Det er ikke nok at gøre de rigtige ofre, det er ikke nok at gøre det rigtige. Man skal gøre det, som Gud vil have, vi skal gøre med vores hjerter. Mm. Så derfor siger han, jamen hvis du er jøde, og du ikke har sat din lid til Jesus, så bliver du ikke frelst. Og der hører vi allerede her, der hører vi, så de skal blive kristne. Det er ikke det, Paulus siger. Paulus, han siger, hvis ikke de sætter deres lid til det, der er den jødiske fortælling. Det er bare Paulus' version af den jødiske fortælling.
Men det vil sige, i hans optik, så er Jesus også en del af den jødiske fortælling.
Han er 100% en del af den jødiske fortælling. Det er, that's it. Det her, det er den jødiske frelsesfortælling, som nu er blevet sat i gang. Halleluja. Amen. Og alt det der. Og han siger, egentlig når man kigger på det, så er det ikke så vigtigt, om man er omskåret. Der findes ingen retfærdige. Alle er syndere, både jøder og grækere. Det er da det samme, som alle profeterne har sagt. At det er ligegyldigt, om du kalder dig jøde, hvis ikke du opfører dig ordentligt. Altså, vi hører det som, at nu gælder den jødiske identitet ikke mere. Mm. Men hvis du læser de her sætninger med ordet profet klart for sig, så ser du, at han egentlig læner sig op af de klassiske profeters revselse af jøderne. Jeg tror, det er det brev, hvor han citerer flest profeter. Han citerer simpelthen profeter og jødiske tekster til højre og venstre. Hvis man ikke forstår det, så forstår man ikke, hvad det er, Paulus gør, når han skiller ud. Så tror man, at han siger, så er det færdigt med jøderne. Men kan du huske, Lauke, hvor vred Ezekiel er? Kan du huske, hvor vred Esaias er? Kan du huske, hvordan de forbander og fordømmer jøderne, vi står ikke og tænker, nå, så de er ved at starte en ny religion. Nej, de forsvarer jødedommen. De forsvarer det, som de mener er den korrekte tolkning.
Ja, mod jøderne. Altså, de sure.
Lige præcis.
Okay, men det er bare lige for at være med. Så det vil sige, at det er det samme, Paulus gør, at det er, at han forsvarer jødedommen ved at give en opsang til jøderne om at sige, nu kommer I simpelthen ind i kampen.
Han ser sig selv som profet,
ja.
Så han gør det, som profeter gør. Og profeter, de står, om det så er på bjergtoppen eller i tronrummet eller på pladsen, og så nedkalder de Guds vrede over dem, der ikke forstår budskabet, evangeliet, korrekt. Men de er ikke i den jødiske tradition ved at sige, hele det her jødiske projekt, det stopper nu. Det er på ingen måde ved at sige, og det er heller ikke det, Paulus siger.
Men så må vi jo finde ud af, hvad Paulus siger, og jeg synes jo, at der er noget altså både smukt og også enormt tragisk i den her situation, hvor Paulus forholder sig til jøderne.
Mm.
Fordi han virker jo oprigtig ked af det. Mm. Altså, det virker ikke som om, at Paulus har vendt sig mod jøderne og hader dem og siger, at det var jer, der fejlede, og ved hvad, I må finde på noget andet at lave. Men det virker som om, at han angrer over, at de har lavet så mange fejl.
Jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er overalt og alle, Gud, vær lovet til evig tid. Amen.
Altså, det er jo nemlig skægt, fordi de her citater, altså, jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte, jeg vil ønske selv at forbandet skilt for Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd, eller af hele mit hjerte ønsker jeg at bede til Gud om, at de må frelses. De her sætninger, vi læser dem som, at han har givet, eller det er far, folk har læst dem som, at han nærmest har givet op, og hvor er det dog synd.
Mm.
Men igen, det er jo nærmest, altså, det er jo lige præcis den form for retorik, vi får hos Jeremias. Han græder over det. Altså, du ved ikke, hvis ikke de raser, så græder de, profeterne, for det meste, ikke? De græder eller raser over, tænk sig, at de kan opføre sig på den måde. Tænk, at der er så meget. Se på de der mennesker, hvad de går klædt i, og hvordan de opfører sig, og det er tragisk.
Mm.
Det er tragisk. Så det vil sige, vi skal lige huske, når Paulus skriver, så er vi på et tidspunkt, hvor kristendommen ikke findes.
Mm.
Der er ikke en anden religion, man kan blive medlem af. Der er ikke et valg mellem jødedom og kristendom.
Men det er jo sådan, jeg læser det.
Det er jo sådan, vi læser det. Når de jødiske profeter forbander det jødiske folk, og det har vi altså masser af eksempler på i de her programmer også, om det er Esaias, eller Ezekiel, eller Jeremias, eller Amos, eller Hosea, eller du ved.
Mm.
Så kan det godt være, at de raser over deres opførsel, deres amoral, deres forkerte handlinger, deres troløshed. Men der er aldrig et spørgsmål om, hvorvidt de til sidst er jøder. Jøder, det er det, vi skal huske. Det er de ved fødsel. Det er de gennem deres slægt. De er Guds udvalgte folk. Spørgsmålet for profeterne er, hvad der skal ske. Hvad skal der til, før de bliver tilgivet? Ikke men, om de bliver tilgivet.
Men det er jo det, jeg... Altså, når jeg læser de her citater, så tænker jeg jo, at... Jamen, så er det jo faktisk et spørgsmål om, at døren til den hellige klub er ved at blive lukket. Og nu har de muligheden, men det er fordi, at nu har I ikke klokket så meget i det, så hvis I ikke tager den, så må vi spørge, om der er nogen andre, der har lyst. Og det er der
lige
helt åbenlyst.
Det er en sjov formulering. Det er en skideskæg formulering. Det er fuldstændig forkert. Altså ikke, at du læser det sådan, men det er sådan, folk har læst det. Og det er bare ikke det, der står. Hvis du ser, hvad det er for et sprog, han bruger, det du refererer til, det er for eksempel i kapitel 9. Paulus, han siger, de er jo israelitter, de har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Når Paulus siger bagefter, at det er ikke alle, der kommer fra Israel, der er Israel. Det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Så er pointen ikke, nu de far for at falde ud. Han siger egentlig ikke noget nyt eller undergravende her. Paulus, han siger ikke noget, der ikke er nogen, der har sagt før. Altså, hvis du spørger Amos, bliver alle jøderne lige nu, som de er lige nu, altså kommer de med, så vil han sige, nej, er du gal?
Jamen, det er jo også irriterende, Christian, fordi så skulle jeg til at sige, men det er kun jøden, der har muligheden. Og så siger du, men allerede i profeterne, ja, så står der, at der er også andre end jøderne. Men så kan så Paulus, der er ikke så revolutionerende lige i det.
Det er han overhovedet ikke. Lad os bare gå til en, ikke en profet, men, eller det er nogen, der kalder ham, men lad os se Moses, der kommer ned fra bjerget med de der to stentavler. Og så er det skulle vise sig, at de der mennesker, de gad ikke at vente, så de er gået i gang med at lave en guldkalv, ikke? Med Aarons hjælp. Det er helt af helvede til. Hvad sker der der?
Jamen, der bliver han jo monstersur og får, ja, udryddet en stor del af jøderne.
De går bare i gang med at slagte dem.
Ja.
Det vil sige, men de var også jøder. Så det vil sige, det er ikke enten eller. Pointen er, at de dårlige jøder, kan man sige, de skal straffes. Det står der igennem hele det gamle testament. Paulus er ikke i gang med at smide jøderne ud. Han er i gang med at forklare for de her romere, de her hedning mennesker, som ikke er vokset op med det, hvad det er for en Gud, de nu har med at gøre. Han er ved at forklare dem noget kompliceret, som han er vokset op med, som han er skriftklog i, som han ved alt om, og som er virkelig indviklet. Så i kapitel 9, der forklarer han, at Gud forbarmer sig over dem, han vil. Mm. Det her, det er virkelig en Gud, som netop, som vi jo ved i det gamle testamente, er klar på at straffe. Hvis du kigger ned i bunden af din bibel her med Romerbrevet, prøv at se, hvor mange citater der er. Og hvis du går ned i og gennemgår dem, så er det 1. Mosebog, 2. Mosebog, Esajas, Salmernes bog, det er Kongens bog, det er, du ved, det er...
Ja, han laver en Christian Let og flexer alle sine referencer på en gang.
Det er lige præcis det, han gør. Så det vil sige, når Paulus kommer med det her, så er hans argument ikke, at pludselig så gælder den jødiske teologi ikke mere, eller at jøderne nu har fået sekundær status. Han trækker på de største, på de stærkeste.
Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over hvem jeg vil, og viser noget mod hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed og tro. Israel, derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødsstenen, som der står skrevet. Se, i Sion lægger jeg en anstødssten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.
Problemet, som Paulus ser det lige nu, altså et aktuelt problem for Israel, det er, at de støtte an mod anstødstenen. Og citerer han igen Esajas, se, i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Og det er Paulus' argument. Anstødstenen, det er Jesus. Fordi Jesus, hans død og hans opstandelse, det kræver en trofasthed, trods det usandsynlige, så det er faktisk det, der står i de gamle tekster, at det er det, der skal til, før man bliver frelst. Det er ikke nok at være en del af den rigtige klub.
Jeg har læst alt det her, og jeg har læst det mange gange, som om, at Paulus gør op med jøderne.
Ja, men Paulus gør op. Han gør op med noget. Det er der ingen
jo,
tvivl om.
Jo, men du siger jo, at han hele tiden refererer tilbage til at det gør han jo. Han refererer til de klassiske profeter. Jeg tror, jeg er lidt chokeret over, at du siger, at han jo egentlig bare... Altså han... Som du har udlagt indtil videre, så er han jo totalt for at få jøderne med ind i den her klub.
Nej, det er vildere. Han er for at få hedningene med ind i jødernes frelse. Han er ikke for at få jøderne med over... Han er jøde. Kristus er jøde. Altså, det der er det nye for Paulus, det han gør op med, det er... Han mener, at Kristus er en ny åbenbaring. Han siger i kapitel 10, Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det er det nye. Det nye er, at ved at frelseren er blevet født, og er død og stået op igen, og ved at vi nu står i et dilemma, hvor folk ikke skal forstå noget, gøre noget, der står i en bog, de skal pludselig tro på, at det er rigtigt. Det er faktisk slutningen på loven. Ikke fordi loven var dum eller noget som helst, men fordi i sin essens handler det om, hvad der sker i vores hjerter.
Og så siger du så, at det handler faktisk om at invitere hedningene med i klubben. Men hvad har det at gøre med det her med hjerter og alt muligt andet? Altså, kunne man ikke bare udlade den del af det?
Jo, men det er et rigtig faktisk godt spørgsmål. Og det tror jeg egentlig handler om, at vi er velsignet med og også forbandet af, at de eneste breve, vi har fra Paulus, det er dem, han skrev til hedningen. Og det vil sige, det han bruger helt uforholdsmæssigt meget plads på, det er, hvordan de også kan komme med. Jeg tror, hvis han havde skrevet et brev til kirken i Jerusalem, så havde den handlet om hvordan de jo selvfølgelig var enige om, at Jesus var altså slutningen på den jødiske fortælling, og så havde den handlet om, hvordan det her implementerede en jødisk fortælling. Men fordi han skriver til nogen, som siger, undskyld, siger du, vi skal være jøder, så bruger han utrolig meget plads på at skrive om det her nye begreb, troen, trofastheden, som er det, der gør, at de kan komme med. Der står også i kapitel 10, om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Så skriver Paulus, men den retfærdighed, som kommer af tro, siger, ordet er der nær i din mund og dit hjerte. Og det vil sige, Paulus han siger, Moses siger, man skal holde budene og leve ved dem, men den retfærdighed, du får, hvis du tror, gør så, at du opfører dig ordentligt. Og det er det, Paulus er inde på rigtig, rigtig mange steder. Hvis man tror på det, så bliver man fyldt af denne her pneuma, denne her ånd, og så kommer man til at opføre sig ordentligt. Så kommer man til at leve efter, ja, glem de 10 bud, hele Moseloven. Man har kun en kone, man kunne aldrig finde på at gå i seng med en mand, man holder sabbaten, man gør alle de her ting. Nu kan I hedninge leve som retfærdiggjorte, altså korrekt, altså helligt, lige kan leve godt, hvis I tager troen ind, og det gør, at I ikke behøver at blive 100% jøder. Så Paulus fletter traditionen og sine egne tanker ind og ud.
Men Christian, det er bare en interessant tanke. Hvis vi havde haft et brev fra Paulus til en jødisk menighed, tror du så, at kristendommen havde set fuldstændig anderledes ud i dag?
Ja, det tror jeg helt klart. Det tror jeg helt klart. Og jeg vil sige, at det er ikke fordi, der skal gå Dan Brown i den, men jeg kunne forestille mig, hvis man fandt det lidt for sent, altså hvis du fandt det i år 200, så tror jeg, at man har fundet ud af, at det er helt sikkert ikke et sandt brev, og så har man brændt lortet. Fordi at der var det allerede så etableret, at jøderne på en eller anden måde var en afvigelse fra Guds virkelige budskab. Men Paulus siger det meget klart i kapitel 10, om jøderne, siger han, men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Hans pointe er simpelthen bare, det er et spørgsmål om tid. Det er jo en gammel profetisk sandhed, at profeten bliver nødt til at fortælle folket, hvad det er, Gud vil. Så længe han ikke har gjort det, så har de ikke hørt det. Det næste profetiske problem, det er, nu har de hørt, men de har ikke lyttet. Og det er altså heller ikke noget nyt.
Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg. Allerede Moses siger, jeg vil ikke jeres vrede mod noget, der ikke er et folk. Vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk.
Altså, prøv at læse det i en jødisk kontekst. Det er ikke nyt.
Nej, det er det mest overraskende. Det er jo, at når man tager det på det, så er det, så er der jo intet nyt i det.
Men hvis du læser det med kristne øjne,
ja,
så hedder det, nå, de er jo fordømt. Det er jo, Israel er jo ødelagt. Gud, han siger jo, jeg rakte hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Det var sgu ærgerligt. Så de vil ikke. Altså, vi hører det som, at det er sådan et vendepunkt, og nu er det for sent. Men Paulus mener det som en profet, der siger, Gud står, han har sendt sin frelser. Jeg står nu her og bekender det for jer. Og de troløse, de lytter ikke med. Men det er jo ikke, så skal man ikke give op. Det er bare et spørgsmål om, at det er der, vi er lige nu.
Men Christian, hvad er det så, han vil, Paulus, med det her?
Ja.
Fordi der er jo noget forunderligt i, at han skriver til nogen i Rom, som jeg antager, at det primært er til, hvad vi vil kalde, er ikke-jødiske kristne.
Ja.
Og det kan vi så nok ikke engang kalde det endnu, men i hvert fald ikke-jøder.
Mm.
Så hvorfor hele dulen, der er han så forhippet på at skrive om jøderne, når han jo er ude og missionerer for ikke-jøder?
Ja.
Altså, han siger jo selv, at han sætter sin tjeneste som hedning-apostel så højt.
Ja. Altså, det er simpelthen, jeg tror, når Paulus siger, at jeg er apostel til hedningene, så siger han også, det er ikke mig, der er apostel til jøderne. Det vil sige, der er en kirke tilbage i Jerusalem. Igen, vi skal huske det her, det er skrevet før Jerusalem er ødelagt.
Men ser han så som en, der har tabt magtkampen, og så i stedet blevet udnævnt til EU-kommissær?
Nej. Han ser det som en meget, meget vigtig opgave. Det kommer vi også ind på her til sidst, fordi Paulus har det jo med at, lad os sige, ikke at sætte sit lys under en skæppe. Så han finder også frem til, at han måske har fået den vigtigste af alle roller. Men hvis vi kigger på det i kontekst, så det eneste sted, der er en kirke, altså der, hvor Paulus bliver sendt ud fra, det er Jerusalem. Det nye her er, at Paulus, han mener, at han er blevet kaldet af Gud til at tale til hedningene. Og det vil sige, han er egentlig, synes jeg, ret pædagogisk, fordi hvorfor taler han så meget om jøderne? Han taler til nogle mennesker,
ja,
som ikke har de jødiske skrifter inde under huden. De er ikke velbevandrede i Toraen. De kan ikke citere Esajas off the top of their head.
Og men er det så derfor, han gør det? Eller
det er
bare
derfor,
for,
han gør det. Det er derfor, han gør det. Han gør det for at forklare dem. Det her, du kan forestille dig et scenarie. Nu spekulerer vi. At han skal til Rom. Det, han nok har hørt, kunne man måske forestille sig.
Mm-hmm.
Det er, at de derhenne i Rom, de allerede er i gang med at sige, det her, det er da ikke jødisk. Vi skal ikke omskæres. Og vi skal ikke være en del af det der jødiske projekt. Denne her Jesus-figur, som vi har hørt om, han taler til os alle sammen. Så man kan forestille sig, at der er en eller anden form for stridighed. Måske er det en lille bitte menighed, der bliver angrebet af jøder i Rom. Der er jøder i Rom på det tidspunkt. Det kan være, at de er gået i gang med at angribe jøder selv. Der er en eller anden stridighed, og Paulus han er sådan et dudes. I kan ikke angribe jøderne. Altså, det er vores ting.
Forsvarer han jøderne?
I høj grad. Altså, det er ham. Nu prøver han at forklare de her mennesker meget, meget pædagogisk, hvad det er, der sker. Så han siger, nu har jeg forklaret alt det her. Så i kapitel 11, så siger han retorisk, jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit.
Mm.
Af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias, hvor han træder frem for Gud og anklager Israel. Det ved jeg ikke, om de ved, men det siger Paulus, de ved. Og så citerer han Elias, herre, dine profeter har de dræbt, dine aldre har de revet ned, jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber det efter livet. Men, siger Paulus, hvordan lyder guddomssvaret til ham? Og så citerer han Gud, jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er der også i vores tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget.
Hvem er det, han refererer til der?
Der refererer han til jøderne. Han siger, nu har jeg fortalt jer alt det her med, at jøderne de har forkastet deres profeter, og at Gud er sur på dem. Men se nu her, selv hos Elias, selv i denne her gamle historie, der siger Gud, jamen bare jeg har en gruppe blandt dem, som stadig er hvad hedder det, tro, kan man sige. Det er et vildt citat, det der med de 7.000 mænd. Så snakker vi stadig om jøderne. I vers 7, der stiller han endnu et retorisk spørgsmål. Han siger, hvad kan vi da slutte deraf? Altså han er meget pædagogisk, som sagt. Okay, hvad kan vi så konkludere? At det, som Israel stræber efter, det har det ikke opnået. Men de udvalgte har opnået det. De andre blev forhærdet. Og det er ikke igen en ny fortælling. Det er det samme som hos Elias. Det er det samme som hos profeterne. Det er bare, at det, som de stræber efter, har de ikke opnået endnu. Du kan ikke konkludere, at Gud har forkastet jøderne, fordi jøderne er Guds udvalgte folk. Det er det folk, han har vedkendt sig selv, hvis der skulle være en masse af jøderne, der ikke forstår, og som går i graven uden at blive frelst. Så er det stadig slutningen på den jødiske fortælling. Selv hvis det er 7.000, så handler det her om, at jøderne bliver frelst, men Paulus i sin funktion af hedningens apostel kan også få nogle andre med. Det er ikke, om jøderne kommer med i hedningenes nye kristendom. Vi kommer til at stille spørgsmål. Er der håb for Israel? Og der kommer vi så til det her fantastiske billede med træerne.
Er første gryden hellig, er dejen det også. Er roden hellig, er grenene det også. Men når nogle af grenene bliver brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for at jeg kunne blive podet ind. Javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. For når du blev hugget af fra et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ?
Det her billede er fantastisk. Det kommer fra altså gartnerverdenen, plantagedriften. det er meget interessant. Altså det her med, at man simpelthen poder en gren fra et træ eller en busk på en anden.
Men jeg, godt, jeg skal til at have nogle nye og lidt dybere samtaler med min gartner nu.
Ja, simpelthen din gartner til dit palads, ikke? Der er vel en hel gartnerstab, kan jeg forestille mig.
Ja, det er der i hvert fald.
Grunden til, at man gør det, det er for eksempel, hvis du har et æbletræ, og du gerne vil have du har en gren fra et andet æbletræ, men det kan være sygt, eller det kan være, at det er for lille, eller et eller andet, så kan du pode grenen over. Man skærer simpelthen et hak, og så sætter man grenen fast. Man bruger det til at reparere et træ, som du ved, hvis der er en gren, der falder af. Man bruger det til at få nye træer til at give frugt tidligere, hvis simpelthen i stedet for, at man skal vente de der mange år på, at træet er modent nok, så tager du grenen fra det nye træ og sætter den over på et fuldvoksen træ, så går der kun et par år.
Så det er ikke ren fantasi, det er, det er faktisk noget, der giver ret god mening.
Det er en fuldstændig klar reference. Der er også nogle genetiske fordele, at man simpelthen kan tage en god frugt og så et overlevelsesdygtigt træ, du ved, og så kan man få en kombination af det. Så hans billede her er, at det er Israel, der er stammen. Og der er nogle af grenene brækket af, fordi de har været vantro. Og hedningene, siger han, altså det er dem, vi i dag kalder de kristne. De er grene fra vilde træer, der er blevet podet på det ædle træ. Og så siger Paulus til det der, når nogle af grenene blev brækket af, altså når nogle af jøderne er faldet fra, og du som er en gren af et vildt oliventræ er blevet podet ind blandt grenene, og også får saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Det er det, han snakker om. Du kan ikke stå, fordi du nu har fundet Kristus, og sige, at jøderne tager fejl. Du kan ikke stå, og du er blevet podet ind på deres træ. De er faldet af, men du kan ikke stå og hovere.
Men det er jo, altså... Hele den intro, jeg lavede til den her episode, den skal jo vendes fuldstændig rundt.
Det er jo det, der ligesom er.
Men det er ikke stammen, der er ved at blive rådden, og så er det den nye gren, der har vokset sig større.
Altså, hele pointen er, det er ikke, som der står, det er ikke dig, der bærer roden. Det er roden, der bærer dig, og roden er Israel. Så hele pointen er, at Paulus' lange, lange argument kommer frem til at sige, dudes, det er jer, der har fået adgang til vores frelse. Og det er et mirakel, halleluja. Men I kan ikke begynde at sidde heroppe i Rom, langt væk fra templet og Israel og alle helligdommene, og begynde at snakke om, at I har forstået profeterne på en eller anden måde. Ja, det kan da godt være, der er nogle jøder, der er brækket. Det er Bibelen fyldt af. Der er jøder blevet straffet af Gud, altså op og ned af væggene. Så Paulus' hovedpointe her er, at de er blevet podet ind i Guds træ, fordi der er nogen af grenene, der er brækket af, men de grene kan i høj grad blive podet tilbage på.
Hvordan kommer vi frem til en nærmest fuldstændig omvendt læsning af det her? Eller hvordan gør jeg, når jeg sidder og læser det?
Jamen det gør vi jo, fordi at vi ser det som en ny religion. Og fordi vi ser det som en ny religion, som netop bryder med jøderne. Og det er jo ikke, fordi vi sidder og er antisemitiske i dag, men håber jeg, men altså dem, der sidder og lytter med på det her. Men det er simpelthen, fordi vi læser det ud fra en historisk virkelighed, hvor jøderne er et lille bitte folk, som har nogle gamle tekster, og kristendommen er en eller anden form for magtstruktur, der ligger ind over hele verden. Men i virkeligheden er det er ikke det, der er sagen på det her tidspunkt. På det tidspunkt er det bitte små grupper af menigheder med hedningen, som prøver at koble sig på en meget, meget gammel historie. Og det er det, Paulus er i gang med at formidle, hvordan der er plads til dem. Og det her, Paulus kommer med sin hemmelighed. Og jeg mener lidt, når... Jeg elsker Paulus' hemmeligheder. Jeg mener lidt, når han kommer med en hemmelighed, så er det her, han kommer med sine egne mest originale tanker. Altså det er her, han netop ikke citerer nogen profeter. Det er her, når han ligesom kommer med... Og så tror jeg forresten også. Altså du ved, det er sådan... Når Paulus kommer med sin hemmelighed, så er det lidt sådan, jeg tror, det er tit noget, han måske har fået, man kunne sige det sødt, fået leveret direkte fra Kristus pneuma, men det er også her, han teologiserer, kan man sige. Det er her, han tænker videre.
Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningene fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort.
Det han mener, Paulus her, det er, han siger, prøv at høre her, Gud har en plan med det her. Det vil først indfri sig, når der er nok hedninge, der er kommet med. Og det er en ret vild idé.
Nej, altså, nu. Okay, altså, jeg havde sådan en mistanke om, at det måske sådan først kunne lade sig gøre, hvis der også kom lidt jøder med i klubben. Men nu siger du, at det hele handler om, at det handler om jøderne, men vi bliver simpelthen nødt til... Jeg har ikke en bedre metafor, vi skal også have noget nyt blod med ind i klubben.
Jamen, hvis du ser på citatet, brødre, for I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, I skal kende den her hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningene fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Hemmeligheden er, det her det er et stort plot. Altså, Paulus' mission til hedningene er ikke, som du før var ude på. Han er ikke blevet EU-minister.
Nej.
Det er faktisk den vigtigste af alle rollerne, og det er typisk Paulus igen, at finde...
Jamen, det vil Dan Jørgensen også argumentere for i dag, men det er sådan en årsag.
Præcis. Så det vil sige, det som Paulus kommer frem til i en fuldstændig vild teologisk kovending, det er ikke bare at få nogle ekstra, der skal med ind. Det er at få hedningene ind, sådan at Israel kan blive frelst.
Men hvorfor når han til den idé? Altså, det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
Nej, og det vil jeg også sige, det her, hvor vi er ude i Paulus' egen nok åbenbaring. Altså, det er en vild tanke. Det står der sgu ikke i Jesaja.
Nej.
Forstår du, hvad jeg mener? Der står, at der vil de også vende sig. Men Paulus har fundet frem til i sin egen, måske lidt maniske virkelighed, at det projekt, han har gang i, at få omvendt de her hedninge, det er faktisk det vigtigste, der overhovedet foregår lige nu. Det er faktisk det, der afgør, om Israel bliver frelst. Og igen kommer du tilbage til, du kunne egentlig sige, hvad er Paulus' mission? Det er at frelse Israel. Men for at gøre det, bliver han nødt til at få vendt de her hedninger om. Så igen tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt jøderne også bliver frelst. Det er sådan et, her siger Paulus, hele formålet med det, jeg laver, det er at frelse Israel.
Men bliver det så det?
Ja, det når han lige er færdig lige om lidt. Altså det, du skal huske, igen, ja. Paulus taler ikke om de næste 2.000 år. Paulus, han mener, det her sker lige nu. Som årene går, så den der Jerusalemkirke, det er ikke nogen bragende succes. Den er ikke vokset. Vi har ikke nogen aftegninger af en tidlig kristen menighed i Jerusalem. Vi har ikke nogen, du ved, konsuler eller embedsmænd, der bemærker sig, at denne her mærkelige nye jødiske sekt, efter Jerusalem bliver smadret, efter at templet bliver ødelagt, så bliver de her vers læst. Ikke i Judæa, men rundt omkring Middelhavet. Og der er det pludselig, at de her ting bliver læst modsat. Altså, nogle gange tænker jeg, at de kristne menigheder, de her små grupper, de er nærmest som en masse adoptivbørn. Mm. De er blevet adopteret, men nu er deres adoptivforældre og deres biologiske børn, de er pludselig døde. Og så sidder der de her adoptivbørn tilbage med familiealbummer og, du ved, et hus fyldt med kasser og forsøger at få mening ud af alle de her billeder. De husker nok, hvad det var, de fik at vide, men efter Paulus er død, efter Jerusalem er forsvundet, efter Jerusalem kirken er væk, så fortager det der billede sig, og historierne ændrer sig. Og så bliver en del af logikken, at det er dem, der er de rigtige kristne. Faktisk var det dem, Jesus talte til. Det, når det handlede om tro, det var det vigtigste. Og så bliver Markus evangeliet skrevet, hvor tro er det centrale. Tro var ikke det centrale.
Mm.
Altså, Guds frelse var det centrale, efter alle de her, altså det hele en jødisk historie. Og hen ad vejen bliver det til, at jøderne, det var nok meningen, at de skulle forgå. Det var meningen, at de ikke var Guds udvalgte folk. Så det er i denne her virkelighed, at evangelierne bliver skrevet. Med, man kan sige, der er en ømhed og måske en respekt for jøderne, måske en identifikation med Guds udvalgte folk, men det er sådan et led for langt væk. Det er aldrig rigtig autentisk jødisk, vel? Forstår du, hvad jeg mener? Det er, for at citere Paulus, så er det som i en spejl, i en gåde, at jøderne allerede her, i de første evangelier, vi har efter Paulus, fremstår som et billede på noget. Som en kristen fantasi om jøderne.
Men det lyder jo nærmest som om, ud fra det, du siger, at det har bare været en sidegeschæft i det store jødiske billede, og det har Paulus egentlig været indforstået med.
Jeg tror, hvis du spurgte Jakob tilbage i Jerusalem, hvor vigtigt på en skala fra 1 til 10 er Paulus' mission i forhold til den mission, der foregår med at få sat den jødiske frelse i gang, så vil jeg sige, det er nok en 5'er. 5-6'er måske.
Ja.
Og så ser du det, at da de første evangelier så bliver skrevet efter alt det her overstået, og der er nok nogle rigtige historier fra den jødiske Jesus, det tror jeg da helt sikkert, der er, men de bliver allerede tolket gennem den her post jødiske linse. Og hvad er resultatet? Det er de her mærkelige tekster, som evangelierne er. De er både jødiske, men de er også fordømmende af jøder. De er både baseret på det gamle testamente, men de er også helt vildt fortolkende, og sådan kun baseret på en græsk version. Og i den her fortælling, så bliver Paulus læst nærmest som et fotonegativ. For ham, for Paulus, der er Jesus svaret på en gammeltestamentlig fortælling, og hans jødiske, profetiske V-råb. Jeg beder til, at jøderne må frelses. De er uden forstand, du ved ikke, det er en klassisk profet. De bliver læst som, de bliver sgu ikke frelst, for de er uden forstand. Og jødernes århundrede gamle fortælling om et syndigt folk, der stadig er Guds udvalgte, de bliver i en ny kristen logik læst, uden den indforståede, dramatiske konklusion. De bliver læst, uden at vi kender enden på forhånd. De læser det og tænker, Gud fik nok. Jøderne er ude. Og i virkeligheden så dem, der blev de kristne, altså hedningene. For Paulus var de grene fra et vildt træ, der på grund af Guds nåde kan poses på den ædle stamme, de kan få en plads blandt Israel. Hedningene er de nyankomne. Lauke, det er hedningene, der er bipersonerne. De er statisterne i Israels gloriøse frelse. De er ikke hovedpersonerne.
Man kan ikke argumentere for, at den gren, der er blevet podet på, som så er blevet altså hedningene, det er ikke den, der har vokset så store og ligesom har overtaget stammen. Giver det mening?
Jamen, det kan du godt argumentere, for det er det argument, der er blevet ført i 2.000 år.
Men det er ikke det, Paulus mener?
Det er bare ikke det, Paulus mener. Det er simpelthen ikke det, han siger. Han siger det ikke et eneste sted. For ham, der handler det om Israels frelse og en ny adgang for hedningene.
Det gamle testamentes Gud bliver ofte kaldt vred eller hævngerrig. Men hvor voldsom var han egentlig? Krævede han for eksempel, at israelitterne ofrede deres børn til ham? Det spørgsmål undersøger Bibelen lidt fortalt i næste uge. Du kan altid gå ind og give den her udsendelse endnu et lyt, eller gå på opdagelse i mange af de gamle udsendelser. Du finder det hele inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.